RCF. PD Nandaise.
Oui, bonjour, Erio et Maom Ariaou, Naouvarnugen à Visgwen Golo. Passez point d'ar paysan tête païa ou goût Michael. En avis, l'ennemi intimement au Hervé San Lucas penat dek. Et man Jésus au cas ses esquibiennes à la bourrade et tout escandut. Arei a radeho ur berna liou. Et où est-ce que c'est qui vient et tibaba Jésus d'auzeg a triugenal, a que casas anejo dou a dou en eraok, d'avon e kemen kear a kemen lerhem, men doa un an d'avon enno, la vare d'areas et des eaux, bras eo an eust, med micherourien a son eubo d'anejo. Pedid eta maestre an eust, macasso micherourien da oubar an eust. Idenen, setu macasan a ranor e vel d'inved et ouest blazi. Nagasit ganeur na yal na zar na santalennu. Araba chomenen da zaludi den pe den ebet, e kemen ti ma zeo denna, la vari da genta, peor dan ti ma. Ma zo zeno en den a beor, et iskeno o peor varnan, ma neus ked et eo deor en dro. Chomi der me mesti, drebi da gevi da za pez a vor roe deor, ra gouni da rar mi cheru revunis. Araba deor mon eus un ti de gile. E kemen ker, ma zeot, a go poeni digemervad, drebi da pez a vod kiniget deor. Roid ar pare da reglan, a vo eg er gear ze, a la varit deo, deuet eo bete gen nor roan teles due. Med e kemen ker, ma zeot, a nevo ke gre a digemer deor, id var a placenu a la varit dandud, ho pultren zo ken staget ouzon treit, a denom quid hag a loskom ganeor. Med en tantit gouskoude, deuet eo toast ouzor ouantelez doue. La vare da ran deor, dan deiz di veha, nevo ket barnet kernskriz Sodom hag ar geir se. Ya, mezan, n'emman ket d'amman Jezus o klas ket eo chetou dan du da ze laouan ezan. Kassara ez eskibien da labour a dene blas. Hag emeinean en o rout, gant neubet a dra. Ur vaz da jikour bale, ur rezan da lennou hag un duniken ebken sa tahet toud. Da betra ka omior. Tregan oaso, oan bed me pedet da dir minion din e kreiz a chamroun. Hag eno en Afrik, hag eno e moa gwelet penaz a re o missionerien, da lakad an ili santel da greski, an du da yo paur ras, me da veleien se o doa otoyou ties save solut, louzeier da rei da reglan, aran da zispigna vid lakad an du da gredi en un due brocus am mad deho. An da divalo matere gweleden o kemen a gem, etre pinvidigez ar visonerien a paurentez an dut. A rezoun zo gant Jezus pa gret kaz ez eskibien da gele nan dud gant ken neuve da dra. Dre a pez a rion hag a lavaron eo et te roan telez doue da greski, an eo ket gant trou da re yavi dan dud. Prezeg a rion an aviel a soulagi a reglan gant e oul santel netra al er bet e bet. An doue beo e unan a labour e assemblez ganto en ovision. Ni kristenien a gafteo memant religion a gwella inizo. A diez eo kumpren perag ne deuke dan ol dud zo var an douar da veha badezet, kemen a visionerien a zo bet o poania da brezeg an aviel dre beva horn ar bet. A brao eo bet displege roan teles du e ganto gouskoude. Med e meur a vroio eo chomet an dud digredus, a droug zo ken en or inver. Jezus a war mad e hel an drahe en gout. Ar zandalennou, hui war mad, ar an beha ten e poultren pe mein bihan di houto ur vech beban amzer. Pedom me mestra evit ur missionerien kaset a gwalgaset a vichou.
Jésus arma, et vit la paix au petit à sel. dervez ma da bebinia honor.